Valdība šodien vienojusies par vairākiem atbalsta soļiem zivju pārstrādes nozarei, kur ir skārušas mēneša sākumā ieviestās Krievijas sankcijas. Kā norādīja Zemkopības ministrijas valsts sekretāra Dace Lucava, zivju konservu ražotājiem būs pieejamas gan nodokļu brīvdienas, gan arī atbalsts jaunu tirgu meklēšanai citās valstīs.
Virknīti pasākumi, tur bija informatīvā ziņā, kad 5-6 uz finansiālo situāciju attiecas, tad ir pasākumi, kas ir veicami, teiksim, tiem cilvēkiem, kuriem darba nevarēs saglabāt, tas ir kā ir formējušas bezdarbnieku status un kāds ir iespējas pārkvalificēties vai mainīt savu nodarbošanos. Tad ir virkne pasākumu, kas ir uz fondiem attiecas, uz mūsu Zemkopības ministrijas fondiem, kā arī tirgus turpmāko ārējo tirgu meklēšanas pasākumu.
Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš norādīja, ka uz nodokļu brīvdienām varēs pretendēt tie uzņēmumi, kuriem Krievijas tirgus veidoja būtisku daļu no kopējā eksporta apjoma. Saraksts ar šiem uzņēmumiem jau tuvākajās dienās tiks iesniegts valdībā, norādīja Riekstiņš.
Tas būs attiecināms uz uzņēmumiem, par kuriem Zemkopības ministrija iesniegs, ka šiem te Krievijas sankciju rezultātā skartajiem uzņēmumiem valdībā tiks iesniegt šo te uzņēmumu saraksts un valdība viņu akceptēs atbalstīs, tad attiecīgi arī ieņēmumu dienas piešķir šīs te atlaides.
Valdības lēmumu jau pozitīvi novērtējuši nozares pārstāvi. Latvijas zivrūpnieku asociācijas prezidents Dīdzis Šmits norādīja, ka šie soļi palīdzēs, piemēram, uzņēmumu sarunās ar kreditoriem.
Domāju, ka tas, ka cik valsts operatīvi rīkojas, es šobrīd apbrīnojumu dažreiz, ja parlaments spēja veikt likumu grozījumus vienas dienas laikā no ierosinājuma brīža. Attiecīgi arī šīs te kredīta garantijas instrumenti, kas nu, ļauj nomierināt bankas, teiksim, izveidot tādu, kā mēs sakam, apturēt laiku uz brīdi, lai nav spriedze, teiksim, tādos naudas pieziņas jautājumos, bet ir vairāk enerģijas uzņēmuma vadībai, teiksim, domāt par nākotni.
Dīdzis Šmits arī norādīja, ka salīdzinot ar situāciju agrāk, Latvijas zivju pārstrādātājiem jau šobrīd ir izdevies ievērojami samazināt Krievijas tirgus īpatsvaru savā eksportā, un tas ir krities no aptuveni 90% līdz 50%. Tomēr tālākai jaunu tirgu iekarošanai joprojām var būt nepieciešami vairāki gadi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.